Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu haberler gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda döwlet kararsyzlygynyň 30 ýyllygyny bellemäge taýýarlyk işleri alınıp barýar. Ilatyň arasynda koronavirus keseliniň we ölümiň görülmeş edilmedik derejede köpelmeginiň fonunda gündelik maşgylar we ýörüşler geçirilýär. Häkimetler tarapynyň meýilleşdirilen bayramçylyk ýörüşleriniň repetisiýalaryna ähli ugurlardaky idaralaryň wekilleri we studentler gatnaşdyrylýar. Bayramçylyk ýörüşi üçin marşyrowkalara gatnaşyjylar gezegine gatnaşdyrylýar. Güýçe daralarynyň wekilleri ýerden repetisiýa diýerler günüň 2-nji ýarymynda Saglygy saklaýyş energetika ministrlikleri, medeniýet instituty, konservatoriýa, teatrlar we beýleki edaralar tarapyndan gatnaşýan wekiller maşk ederler. Bu arada Azatlyk Radyosu'nun habarçıları ve çeşmeleri 24. sentyabrda habar verdiler. Tayarlıkların geçen yeri kararsızlık tenesinin 30. yıl dönümü için yöriyete kurulan tiyade devlet tribunasıdır. 35 saniye soğuduzu oturtulan tribunanın karşısında uzunluğuna monitorlar yerleştirildi. Monitorun önünde granit yodasında gök renkli kağıt güller koyuldu. Tribunanın önünde tiyatr sahnası olup geçer artistler, prezidenti vaspediyar hemmeler bileleşip arkadağı şöhretti. Qiyırmalı deyip repetisiya qatnaşanların bir azatlığı gurrun verdi. Havarçıların söylerine göre qatnaşıcılar köp. Devlet sektorindaki idaraların vekilleri ve studentler toporlara bölünüp maşk ederler. Marşırovkalara yöriyte saylanan scenarist yol başçılığı eder. Tribunada oturan çeyre kuramaçıları sesi katıldıcı kurallar arkalı qatnaşıcılara buyruk veriyerler. Tribunada oturan coğapkar işgarlar sesi katıldıcı kural arkalı durulu birlikleri ederler. Mısal için otun üstüne basman, nehmet Çin Buratina yali yürüyersiniz kadalı yürüyen diğerler deyip katnaşıcılarının biri gurrun verdi. Kararsızlık bayramı için kurulan tiyada gımmat baha dizhada maşka çekilenlerin sahanının köptüğüne karamazdan köpçülüğü için zerur hacatxane yali esası şeritler göz önünde tutulmandır. Repetisiya katnaşyanlar ağaçların aşağında öz zerurluklarını berca etmeli olyarlar. Katnaşyanlar ağız suvulen hem üpçün edilmeyarlar. Köpçülük teşnelikten ecir çeker. Bu arada havarçılar ve adatlığın çeşmeleri gurrun veriyar. Oların aytmağına göre çareçilerin maşklara katnaşmağı bilen bağlı kıyınçılıkların yeni bir transport problemasi bilen bağlı. Aşgabatda yaşayan gatnaşıcılar yolunu ortaça bir saat töwereği wagt sarp ederler. Şehirin daşında yaşayanlar üçin yolu has köp wagt gider. Gün ortağından soňky repetisiýa öýlen 4-de başlanýar we akşam saat 6-da çenli dowam eder. Köp budaklarda işleýän adamlar ýerden işe barýarlar we öýlen 2-de ýem öýlerinden çykmaly bolýarlar diýip repetisiýalara gatnaşýanlaryň ýene biri aýdýar. Türkmenistanda müňlerçe adamyň gatnaşmagyndaky bayramçylyk para adına geçirilýän häzirki maşgylar ýurtdaky berk çäklendirmeleriň fonunda geçirilýär. Ýurdun häkimetleri soňky hepdelerde çäklendirmeleri hasam güýçlendirip, keseliň we ölümiň ýaýraýan wagtynda söwda hyzmat we güýmençe dehkalarynyň täzhemmesini ýapdylar. Ähmiýetli jemgyýetçilik obýektleriniň ýapylmagy ýylatyň epesli bölegini girdeje çeşmesinden mahrum etdi. Mundan başga da ýurtda COVID-19-yň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän türkmen häkimetleri bayramçylygyň öňe sirasynda ýylata edilýän basışını arttırdı. Türkmenistan'da irat köp adamlı yerlere barmak kadağançılığını bozanlığı için cezalandırılıyor. Devlet idara kerhanalarının işgarlarının toylara yaz çarelerine ve beyleki köp adamlı yerlere baranlığı için işten kovulmağı bilen bağlı yağdaylarının ençemeti adatlığa məlim oldu. İşsizlikten ve adık etmezçilikinden ecir çeken ilatlı yurdun yolbaşçıları uzağı çeken iktisadi krizis şertlerinde koronavirus keselçiliğinin yayramağına ve ilatın zerurluklarına yeterlik üns vermen gelýär. Ýurdun hökümeti toýda baralar üçin gymmat bahaly dehkalary gurmagyny dowam etdirýär. Täze hökümet tribunasy barha erwetleşýän krizisiň fonunda ýeşe girdilen täze dehkalaryň biridir. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 16-njy sentýabrda bu tribunany hut özüşdi. Häkimetleriň planyna görä häzirki zaman tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan bu täze tribuna kuwatly we bahtiýar döwrüniň ýeňişini görkezmeli. Hakimiyetler Dizhan'ın kuruluşuk çıktıcılarını ayan etmedi. Kararsız haber verirse rişselerinin haberine göre Dizhan'ın kuruluşuğu devlet için 100 milyon dolardan kovrak çıktıcı etti. Türkmen yolbaşçıları devlet kararsızlığının 30 yıllığına ayratın ehmiyet beriyerler ve yurtta adamların yığınanmağına kadağınçılığa karamazdan parat ve yürüyüşler için tayinliğini devam ettiriyerler. Türkmenistan 1991 yılın Oktyabr ayında SSR'den kararsızlığını ilan edipti ve önkü Sovet Soyuzundan ayrılanlığını ilan eden en sonki respublikaların biri oldu. 2017 yılı Çinli Kararsızlık günü 27 Oktyabr'da kararsızlık ilan edilen günü belirlendi. 2017 yılda Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov'un teklifi bo'yicha yurdun parlamenti bu seneni bir ay öne sürdürdü ve 27 sentyabr'a geçirdi. Hakimiyetlerin seneni ütketme kararı barada taqiq düşündürüş olmadı. Yönü köpler kararsızlık gününün tədi senetinin 2017 yılda yurdun yolbaşçılarının Aşgabatta geçirilmeğini mühim hataplan yapıq binalarda ve sövür sunuqatı boyunca Aziya oyunlarının kutaran gününe qavat gelenliğini bellediler.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeler durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Levap vilayetinin Türkmenabad ve Farab şehirlerinde raayetlerin giyici hareketi çeklendirildi. Şeylede kanun koruyucu idaraların işgərleri ferhoşları vaatlayın tutsuq edip raayetlerin şolsanda avçuların av tüpönlerini yığınayar. Kanun koruyucular bunların sebeplerini qaraşsızlık bayramının öngü sirasında hopsızlığı güçlendirmek çareleri deyip düşündürüyerler. Bu yağdaylar varada Adatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten mağlumat beriyer. Türkmenabad ve Farab şehirlerinde giyice saat 9'dan son köçüde oturan ya da yürüp yürün adımları saklayarlar. Polite işyerleri olara öylerine gitmeyi tavşırıyar. Bu tavşırığı berca etmedikleri yığınayarlar deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Levaplı yaşayıcı 24. sentyabrda haberçimize gurrun verdi. Bundan başka da yerli kanun orayıcı daraların şolsanda polite işyerleri köçülürde serhoş yatan raayetleri hem vaatlayın tusu ediyerler. Dukanlardan arak ya da vino satın alan raayetler bilen düşündürüş işleri hem geçiriliyar. Olara bu yağda yeni gaytalansa vaatlayın tusu edilecektikler duyduruliyar. Şol bir vaatta dukanlarda spiritli içkilerin satığı devam ediyar deyip Levaplı yaşayıcı aytti. Bulordan başka düşünler raayetlerin ruhsatnamalı ya da ruhsatnamasız av tüpönlerini yığınamak işleri yerli kanun koruyucu idaraların işgərlerinin baş veripesine övrüldü. Polite işgərleri avçılar cemiyetine ağza ve resmi tayda av tüpön hasabı alınan adamların tas ehlisinin av tüpönlerini vaatlayın yığınap aldılar. Şeylede Farab etrafının Maltumulu ve Frunze ovalarında polisi öz şulçularının üssü bilen raayetlerin yığırımdan kovrağında ruhsatsız av tüpönlerini ele saldılar deyip yağdaydan haberli Levaplı yaşayıcı haberçimizde beren mağlumatında aytti. Haberçimiz yurt raayetlerine dine 12, 16 ve 20 kalibr görünüşündeki av tüpönlerinin edinmeye ruhsat belirlendiğini belliyar. Onun sözlerine göre 28 ve 32 kalibr görünüşündeki tüpün saklayan raayetlere 3 yıldan 5 yıla çenli azatlıktan mahrum etmek çaresi görülüyor. Bu kalibrdeki av tüpünleri uzak aralığı atıp biliyar deyip avçılık ulen gıdıklanan Levaplıların biri anonimlik şertinde haberçimde beren malumatında aittı. Kanun orucuların bu çareler varı da ne yerli polisi idarasında ne de devlet metbuatında resmi düşündürüş ya da malumat veriliyar. Yönü yerli kanun orucular buların sebeplerini qaraşsızlık bayramının öngü sirasında hopsuzluğu güçlendirmek çareler deyip düşündürüyerler. Bu varada yazmaça hat vermeyerler. Şeylede raayetlerin şolsanda avçıların ruhsatname esasında edinen tüpönlerinin haçan iyiline verilecektiği varada hem anık mağlumat verilmeyer. Bellesek yurtta geçirilen ulu bayramçılıkların ön yanında resmi taydan hasaba alınan av tüpönlerinin yığınılmağı varada yurdun av avlamak ve av hocalığını yürütmek hakkındaki kanununda anık bir zat aydılmayar. Türkmen hakimiyetleri adıçı yurtta geçirilen ulu bayramçılıkların ve davaraların öngü sıyrasında düzgün tertibi berkitmek ve hopsuzluğu güçlendirmek çareler deyip ençime çeklendirmeler ve kadağınçılıkları geri değerler. Alt künlerini yığınamak, rahatların giyici hareketini çeklendirmek şolsanda velayetten gelenleri ya da beylikli sevitlerde hasaba alınan devlet belgili uluğları aşhavattan çıkarmak, it pişikleri tutmak yağlı çareler oların dine kebiridir. Türkmenistan'da avçuların resmi taydan hasaba alınan av tüpönglerinin yığınılma bilen bağlı yağdaylar var adı Adatlık Radyosu'nun haberçileri son kıyedek 2018 yılın dekabrında haber verip de.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet kâde mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tepbilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-300 Sizin telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin bizliğin saklanacaklığına kefil yetişeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Nämçin devlet medyası Berdi Muhammedov'un BMG yüzlenmesini 2 gün geç verdi. 21 sentyabrda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov Birleşen Milletler Urumasının Baş Assambleyasının 76. meclisine öňünden ýazgy edilen video ýüzlenme bilen çykyş etdi. Bu video ýüzlenme 21 sentyabr güni BMG'nin YouTube kanalyna doğruluğuna çap edildi. BMG'nin resmi web sayt hem Türkmen prezidentiniň çykyşy barada seýşenbi güni habar berdi. Ýöne näme üçindir Türkmenistan'ın döwlet hiçliginäki köpçülüklüğün habar berişleri işleri şolsany döwlet televizionyasynyň watan habarlary gepleşigi Türkmenistan'ın döwlet Habarlar agentligi Gurbanguly Berdimuhammedow'un Baş Assambleýada 23 sentýabr penşenbi güni çykyş edenini habar berýär. Şol bir wagtda Biznes Türkmenistan Oriental ýarym resmi habar saýtlary Berdimuhammedow'un BMG çykyşy barada 22 sentýabrda Aşgabat wagty bilen öýlen sagat 4-lerden soň habar berdi. Onu näme sebäpden döwlet media ferişdeleri Berdimuhammedow'un 21 sentýabrda däldi, şonuň 2 gün soňra 23 sentyabrda BMG'nin meclisine çıkış edenliğini aydiyar. Bu aralıkta mağlumat üçin aydılsa Türkmen Prezidenti Milletler Uramasının öňünden ýazgy edilen video ýüzlenme bilen çıkış etdi. Azatlyk Radyosu'nun Aşgabatdaki ygtybarly çeşmesi bu video ýüzlenmäniň bir hepdigi urak munun ozal ýazgy edilenliğini habar berdi. Azatlyk Radyosu Döwlet Televizionyasynyň 23 sentyabr habarynyň aňyrsynnaky mümkin bolan ýagdaýlar ýady. TVP bir boyunca Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Azya boyunca eksperti Bruce Panyar'a mikrofonu uzattı. Analitik Türkmenistanyalı yapık yurtlu bu yağdayın sebeplerini çaklamağın çetinliğini nazarda tutup devlet televizyonunun haberinin iki yağdaydan Uğralyan bolmağının ahmaldığını çakladı. Ya Türkmen resmileri Berdi Muhammedov'un BMG çıkışı varada vaktını haber vermeyi yattan çıkardılar. Ya da bunun anırsına devlet medyasının Berdi Muhammedov'un sağlık yağdayının qovduğu. Onun öz işinin başınladığı var da köpçülüğü onandırmak finansığı var. Yön analitik devlet televizyonunun iyi şöredüş şeritlerini göz önünü tutup birinci ehtimallık teoriyasının tas mümkün neldiğini sözünü koştu. Panyeri ura devlet medyası Berdi Muhammedov'un öz işinin başınladığı var da köpçülüğü onandırmağı finansmak bilen onun sağlık yağdayının yine de yaramadlaşanlığı var da çıkan haberleri yalana çıkarmağı finansiyar. Ahmal devlet medyası Berdi Muhammedov'un sağlık yağdayı var da çıkan Müşmüşler basıp yatırma üçin onun BMG'daki çıkışı varada 21 sentyabr günü değil de 23 sentyabrda xabar veren olsa gerek deyip Panyar aytdy.
Maybe they're trying to convince people in Turkmenistan that he was actually up and around yesterday.
Bu xabar bilen döwlet mediasy analitigi gura Berdi Muhammedow'un düýün penşenbi günü öýde işiniň başlanadygy, onuň Birleşen Milletler Uramasyna ýygnagy gatnaşanlygy barada Türkmenistanyň içine pikir döretmäge finansiýar. Has ozal Türkmenistanyň Moskwadaky ilçhanasy Berdi Muhammedow'un ýene koma düşenligi barada habarlar ret etdi. Russiýanyň RIA Novosti RBK ýaly habar neşirleri Moskwadaky türkmen ilçhanasyna salgylanyp bu barada habar berdi. Habar berişleri işleriniň bir näçesiniň hamala Türkmenistanyň prezidenti prezidentiniň saglygynyň ýaramazlaşanlygy barada beren habarlary düýbünden ygtybarsyz we hakykaty gawat gelmeýär diýip RBK neşri 21 sentýabrda Moskwadaky türkmen diplomatik missiýasynyň wekilleriniň beýanatyny sitirledi. Berdimuhammedowyň dolandyryş döwrüne dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birini urlan Türkmenistanyň prezidentiniň saglygynyň ýaramazlaşanlygy barada gurrunlar mundan öňün bir näçe gezek peýda bolupdy. Olary prezidentiň jemgyýetçilik gödünden ýitirim bolmagy sebäp boldy. Hasanowy Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň iýul-awgust aýlaryna birden bir aý töweregi ýyl gözünden ýitirim boldy we bu onuň agyr hassadygy, hatda ölenligi barada gurrunlaryň ýaýramagyna sebäp boldy. Türkmenistanyň döwlet telewizionyýasy 23 sentýabrda BMK-nyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisinde Berdimuhammedowyň çykyşynyň uly üns bilen diňlenenligini aýtdy. Şu günler Türkmenistanyň hökümeti 25 sentýabrda geçiriljek halk maslahatynyň mejlisine şeýlede 27 sentýabrda belenilecek garaşsyzlyk gününe taýýarlyk görýär.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda meşhur estrada aýdymçysy Pehlwan Halmyradow türme tutuklugynda 5 ýyl geçirenden soň azatlygy çykdy. Ol 2016-njy ýylda azatlygy anyk bolmadyk aýplamalar esasynda 7 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Käwirler sonda onuň aýdymlary üçin ýanylandygyny aýtsa, beýlikleri bir kanun valyuta amallary bilen bagly tutuk edilendigini öňe sürüpdi. Onun goloyda garaşsyzlygyň 30 ýyllyk münasibetli iglan edilen günä geçişde azatlygy çykanlaryň sanawyna goşulandygy baradaky resmi däl maglumatlar bir näçe gün ozal ýaýrady. Ýöne azatlyk bu habarlary şol wagt anyk çeşmeler arkaly tasdiklatyp ýa inkar etdirip bilmedi. 23-nji sentýabrda sosial medialarda Halmyradowyň türmeden boşadylandygyny, onurça begensli adamyň onuň daşynda jemlenendigini görkezýän saatlykly videolar paýlaşyldy. Halmyradowyň dogduk ýeri mardaky habarçylarymyz yerli ýylatyň bagşynyň azatlygy çykandygy bardaky habary uly saatlyk bilen garşylandyklaryny bellediler. Pehlwanyň boşandygy bardaky habary eşidenler birik-birigine gözüň aýdyň diýip gaty begendiler. Köpler sultanda mali kynçylyklaryny çekýänler hem mümkinçiligine görä öz ağırlarında davara gurnadylar diýip Bayram Ali'nin ýaşyjylarynyň biri 23-nji sentýabrda giýişli habarçymyza gurrun berdi. Ýatlatyk azatlygyň habarçylary 2017-nji ýylyň ýanwarynda Pehlwan Halmyradowyň uzak möhletli türme tutuklugyna hukm edilendigini habar berdiler. Ve şondan soň onuň ýagdaýy barada hiç bir maglumat alyp bolmady. Türkmen häkimetleri türme basylan raýatlar, sultanda günäs geçilen öňkü tutuklar baradaky maglumatlary hem çap etmeýär. Radionyň çeşmelerinin maglumatyna görä, meşhur aýdymça 2016-njy ýylyň noýabr aýynda işgetilipdir. Ýöne onuň kazy etdiginden soňyň detallary açylmandy. Yerli sinçiler Pehlwan Halmyradowyň soňky ýyllardaky aýdymlarynda dini temalaryň, sultanda türme temasynyň, hususanda türmedäki aýal gyzlar temasynyň üns çekendigini belleýärler. Bagşynyň ırk çekmesin atly aýdymy anonimlik şertinde gurulýan sunuw tinçisiniň pikirine görä türkmen aýal gyzlarynyň köpçülükden türme basylmagynyň adaty bir ýagdaýy öwrülen ýurdunda ýaňlanan ilkinji protest aýdymlarynyň biri boldy. Pehlwan Halmyradowyň problemalary bilen ýüzbe-ýüz bolandygy baradaky çaklamalar 2016-njy ýylyň güýzünde aýdymçynyň birden ýitmeginden soň peýda bolup başlapdy. Üstesine de oňa çylny bu meşhur aýdymçy bir näçe ýyl bäri telewizionda çykyş etmeýändi, şeýlede oňa ýurdun sahnalarynda aýdym aýtmagy ruhsat berilmeýändi. Aýdymçy babatyndaky bu gadagynçylyklaryň onuň soňky ýyllarda dini mazmunly aýdymlary aýtmagy bilen baglydygy barada tasdiklanmadyk maglumatlar hem peýda bolupdy. Şu sebäpden aýdymçynyň tutuk edilmeginiňde onuň aýdymlarynyň mazmununyň din bilen aşy bagly bolmagy çak edilipdi. Emma muňa garamazdan bir-birinden habarsyz iki çeşmäniň maglumatyna görä bagşa kesilen 7 ýyl türme tutukluğu din ýa-da onuň döredijiligi bilen bagly däldi, bir kanun valyuta amallary bilen bagly bolupdyr. Din bilen bagly bolsa 7 ýyldan has köp iş keserdiler dip anonimlik şertinde gurulýan çeşme azatlygyň habarçysyna aýtdy.
Türkmen mitdogaty Ozol Pehlwan Halmyradowyň türme basylandygy, häzir orta azatlygy çykandygy barada hiç bir maglumat bermedi. Türkmenistanda soňky ýyllarda jinayetde aýyplanyp jogapkärçiligi çekilen beýleki aýdymçylar hem bar. Türkmenistanda meşhur aýdymçylaryň ýene biri Nazir Habibow 2016 ýylyň oktýabr aýynda bi-kanun ýese teristleriniň dolansygynda aýyplanyp 15 ýyl, beýleki maglumatlara görä 12 ýyl türme tutulugyna hukm edilipdi. Sonda döwlet telewizionyasynda bir näçe adamdan ibaret toparyň Sultanda meşhur aýdymçynyň boýun alysy çykyşlary we Habibowyň edin etmesini boýun alýan pursatlar görkezilipdi. Onuň häzirki ýagdaýy barada taýyk maglumatlary almak başartmaýar. Sol bir wagtda prezidenti aýdym bagyşlap, kyn ýagdaýdan çykýan bagyşlar hem bar diýip tinçler aýdýar. Azatlyk 2017-nji ýylyň sentýabrynda estrada aýdymçysy Laçyn Mamedowanyň 8 ýyllyk gadagynlykdan soň Instagramda sahypasyny açyp, jeňmeçiligi çykandygyny beýleki garaşly türkmen nesirine salgylanyp habar beripdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik mikrofon önüne maksat Ataev. Sonki 3 aydan gowrak wagt bäri Türkmenistanyň günnogor sewitleri gurakçylykdan ejir çeker. Azatlık Radyosu'nun sewitdäki habarçysy Levant vilayetine dowam edýän gurakçylyk barada habar berýär. Meteo Jurnal howa maglumaty neşrine görä öňümizdäki günlerde Türkmenistanyň çägine ýene anomal ussy howa garaşlýar. Levant vilayetiniň sewitlerine aýlanyp ýerli ýaşaýjylar bilen gurrundaş bolan habarçymyz Tas 3 aydan gowrak wagt bäri ýurdun günnogor sewitleriniň gurakçylykdan ejir çekýändigini habar berýär. Ýeke damja ýağış ýağmady, gurakçylyk todan götürilmegi adaty ýagdaýa öwrüldi diýip bir lebap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň gidrometeorologiýa barada gullugynyň bir meteorologi şu ýyl Tomusyň başlarynyň bäri dowam edýän gurakçylygyň Yurdun gidrometeorologiya tarihinde hasaba alınmanın aydiyar. Hava ulluğunun para ve travını yerleşen idarasının hünermeni Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen sohbet döşlükte sevitte onlar çöylüver aşa kuruk hava'nın hasaba alınmanını gurrun verdi. Vilayetin çeğine şu yıl olan kurukçuluk sonki 41 yılda hasabanın en kuruk hava volt deyip efirde adının hangel deyip tutulmağını soran hünermen aytti. Bu ýyl bolan ygylsyzlyk gum sewitlerine jany jandarlaryň durmuşyna uly apat bolup diýip hünermen bellidi. Üstesine yerli hünermen gurakçylygyň sentýabrda hem dowam etmegine garaşlyanyny, ýakyn günlerde aşa ıslyk howa garaşlyanyny gurrun berdi. Howa hünermeni aşa ıslyk howanyň tokoýlarda köp agajyň gurumagyna sebäp bolanyny aýtdy. Tom faýlaryny dünýäniň durly künjeklerine ýüze çykan tokoý ýanygynlary ekspertlere görä dünýä boýunça daşky gurşowy awanyan howplary hususan Hawanın global ütkümüne ünüs çekti. Sonki yıllarda halkara cemiyetçiliği hususanı iri günbatar yurtları, galibiyetede köp sanı iri halkara kurumlar klimatın ütkümüne, Hawanın global maylamağı yali meseleleri boyunca ehli yurtların tagallalarını birleştirmeye finansiyar. Türkmenistan'ın hükümeti daşkı kurşu meseleleri boyunca halkara cemiyetçiliğinin alıp bariyan tagallalarını koşulayan onaydiyar. Yani yurdun çevrinin aşa köp muktarda sızıp çıkan metan gazi, şeyle de yurdun çevrine hareket ediyen zavodların daşkı kurşu yetiriyen yaramaz tesirleri varada resmi beyanat bilen çıkış etmeyar. Bu aralıkta hava maglumatlaryny çap edýän Meteo Jurnal neşri 23-25 sentýabr aralygynda Türkmenistanyň territoriýasyna howanyň aşy ussy bolmagyna garaşlyanyny habar berdi. Neşriň ýazmagyna görä ýurdun käbir künjeklerinde howanyň temperaturasynyň 39-42 gradusa ýetmegine garaşlyar. Neşre görä 23 sentýabrda ýurdun köp bölegine howanyň temperaturasy +32 +37 gradus bolar. 25 sentýabrda ýurdun günnogor, günorta günnogor we günorta sewitlerine howanyň temperaturasy +35 +40 gradus bolar. Aşgabatda 24 sentýabrda +39 +41 gradus bolar. 25 sentýabrda geçilen gece we ýerden tiýdligi sekundda 12-17 metre etýän şemal öter. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň umumy 100 gurak gidrometeorologiýa bekettleri we howa gödäwçilik nokatlary bar. Jemi 4 sany vilayet gidrometeorologiya merkezleri döredilýär. Türkmenistanyň döwlet ýetirigine köpçülükligin habar berişleri işleri ýurtdak tebigi helätçilikler. Şol sanly rekord derejä ýeten gurukçuluk we onuň adamlaryň jany jandarlaryň durmuşyny gal bersede, obu hojalyk önümçiligini ýetirýän yaramaz täsirleri barada habar bermeýär.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğümizden şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.